Con esta sintonía damos a bienvenida xa, cando pasan 40 minutos das 12 do mediodía, a Eva García Rey, dende o Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bos días.
E hoxe, para falar de que?
Home, estamos nun tempo diferente. Comezou xa o outono e imos aproveitar desta volta o dito popular de polo Pilar, Buxainas a bailar, para falarmos un pouco de algún enredo. Ben, como dicía, hai un dito ben noso que di polo Pilar, Buxainas a bailar. Como acabamos de pasar esa festividade a do Pilar, pois imos aproveitar para lembrarnos que estamos comezando o tempo de outono e que os hábitos van mudando con respecto aos do verán, e tamén a forma de pasar o tempo de lecer. Outro dito que fai referencia ao mesmo xogo, máis utilizando outros termos, outro dos termos, é dicir o de peón, é polo San Martiño, peón so camiño. A palabra peón en galego é polisémica, é dicir, ten varios significados. Así pode ser a persoa que realiza traballos non especializados, de calquera tipo, tamén a persoa que circula andando por oposición a que vai nun vehículo, por exemplo, na estrada, os peóns deben circular pola man esquerda. Tamén, cada unha das pezas do xogo das damas ou das oito pezas brancas e negras de menor valor no xogo do xadrez, eses tamén son os peóns. Ademais, pode ser tamén unha persoa ás ordes doutra ou disposta a obedecerlle. Pero en galego tamén é sinónimo de buxaina. Unha buxaina ou un peón é un corpo maiormente de madeira, aínda que hoxe hainos tamén de plástico e de outros materiais, que se fan xirar cun cordel sobre unha punta de metal sobre a que se sitúa o centro de gravidade de forma perpendicular ao eixo sobre o que xira. Normalmente utilízase como xoguete, aínda que tamén foron usados para xogos de azar ou para realizar outros rituais. Utilízase tamén como sinónimo a palabra trompo, aínda que máis propiamente galega son peón e buxaina. O xogo organizase do seguinte xeito. A buxaina é un obxecto de madeira ao que se lle enrosca un cordón. Tirando forte por un extremo da corda, lánzase o peón e faise xirar no chan. Pódese facer varios xogos e varias variantes. Por exemplo, debuxase no chan unha circunferencia dentro da que os xogadores tiran as súas buxainas. Gaña o xogador cuxa buxaina ou peón baile máis tempo sen sair do círculo. Outra variante consiste en poñer no círculo botóns, caramelos, bolas ou calquera outro obxecto pequeniño e tirando a buxaina tratar de sacalas fora. Os que saian son para el, para o xogador que consegue sacalos. O xogador pode seguir bailando o peón na man e volvelo botar no círculo. Pero hai tamén outros xogos populares que se poden recuperar para os cativos, como o xogo das bolas. Reparade en que digo bolas, con o aberto. Non é o mesmo que bola. A bola é a do pan, a que comemos, e as bolas é o xogo ao que nos referimos. Pois ben, é un xogo de nenos no que se utilizan unhas bolas de barro ou vidro que se fan rodar polo chan tratando de que choquen coas do contrario para introducilas finalmente nunhas fochas pequenas. Hai moitísimas variantes, tamén seguro que nomes diferentes por toda a xeografía galega, pero unha das posibilidades sería marcar un óvalo no chan e cada xogador coloca unha ou dúas bolas dentro. O xogo consiste en tirar unha bola dende unha certa distancia e ir sacando as outras da parte central do óvalo. O xogador vaise quedando con todas as bolas que logra sacar. Perde a quenda cando non logra darlle a ningunha. O seguinte xogador, ademais de poder tirar as bolas do círculo, pode tamén tirarlle a do compañeiro. Se logra darlle, recibe unha das do dono da bola. O xogo remata cando non quedan bolas que sacar. Hai moitos outros xogos populares que sería bo recuperarmos para os nosos cativos. Ás veces están demasiado enganchados en xogos tecnolóxicos, electrónicos, en pantallas, que o que fan é individualizalos, perden a parte lúdica e colectiva do xogo e a socialización. Entón, debemos procurar que os nosos rapaces saian á rúa e xoguen nas alamedas, nos parques, nos xardíns e que practiquen este tipo de xogos. Ás veces eles non os coñecen, pero para iso estamos os maiores, para aprendérllelos. Un xogo que poden xogar, que tamén é frecuente, é, por exemplo, o xogo das chapas. Debuxase no chan un camiño con curvas. Cada xogador coloca a súa chapa na saída e por quenda debe ir golpeando cun dedo ata completar o percorrido. Se a chapa sae fora das liñas, perde a quenda e cando lle volva a tocar, ten que empezar de novo polo principio. O xogador pode botar fora do percorrido as chapas dos compañeiros que estean por diante, pero tendo tento de que non saia a súa. Gaña o que primeiro chegue á meta. Un xogo popular por toda Galicia é a billarda, chamada noutros lugares estornela ou pincha. Consiste en colocar un pau enriba dunha pedra de tal xeito que saian os bordes. Con outro pau máis longo, dase nun dos bordes para que o pau pequeno saia voando. Gaña o que envíe o pau máis lonxe. Por exemplo, temos tamén o xogo dos pés quedos. Os nenos e nenas colócanse separados e teñen que ir pasándose unha pelota sen que caia o chan. Se a un neno ou nena lle cae a pelota, deberá acoller o antes posible e cando a teña nas mans debe berrar pés quedos. Nese momento, os nenos e nenas que estaban a escapar teñen que quedar inmóviles. O que ten o balón pode dar tres pasos antes de lanzarlo a outro neno ou nena, procurando tocarlle coa pelota sen que a colla coas mans. Xogos tradicionais tamén son a raiola, chamada noutros lugares mariola ou peletre. Faise no chan o debuxo dos cadros e numéranse estes con números do 1 ao 10. Tiras unha pedra ao primeiro cadro e vaise saltando de cadro en cadro agás quen ten a pedra. Nos cadros simples saltase a pata coxa e nos dobres póñense os dous pés, un en cada casiña. Ao chegar á casiña co número 10, das a volta e recolles a pedra. Continúas o xogo co número 2 e así sucesivamente. Perdes a quenda se a pedra toca a raia, sae fora ou se pisan as liñas. E tamén podemos xogar a saltar, que é un bo entretemento e ademais fai exercicio físico. Por exemplo, o xogo da corda. Póñese dúas persoas nos extremos da corda e o resto vai entrando e saltando de unha en unha. O que perda a quenda ou pise ou tropece na corda, perde e ten que poñerse o extremo da corda no lugar do compañeiro. Outra modalidade sería que todos os xogadores estivesen no medio e saltaran ao mesmo tempo. Neste caso, perderían os xogadores que pisaran a corda ou tropezaran nela facendo parar. Así que non temos máis que buscar posibilidades, e nos non coñecemos, ao mellor porque o temos medio esquecido, porque non xogábamos a outros xogos diferentes, pero hai posibilidades varias para transmitirlle os xogos tradicionais aos nenos. Eu recomendo, por exemplo, que se alguén non está moi seguro de como eran os xogos, de como se chamaban ou de como era o procedemento, que pode entrar nunha páxina web que pertence a unha asociación que se dedica, pois iso, a recuperar o xogo tradicional en Galicia. E chámase Brinquedia, é a Rede Galega do Xogo Tradicional. Esta asociación organiza xogos e eventos por todo o país e, ademais, celebran, por exemplo, agora no outono, cara ao San Martiño, o Día do Peón, no que fan competicións en distintos lugares de Galicia. Pois ben, no enderezo electrónico brinquedia.net, aí pode entrar calquera persoa que o deixese e consultar a cantidade e a viciosidade dos xogos populares do noso país. É moi relacionado con esta parte lúdica e coa tradición que non se propia, imos rematar agora coa chega musical e imos traer hoxe un exemplo de arrolo. E o arrolo é un canto ou son que se utiliza para sosegar ou para adormentar un neno. Porque é moi importante que xa dende idade moi temperá se xogue coa música para calquera actividade que fagamos cos nenos e é un xeito excelente, ademais, delles aprender a nosa lingua. Así que, quen nos estea a escoitar, que ao mellor mesmo agora mesmo ten un meniño na casa da o que está a coidar, un meniño unha meniña, non? E necesita facelo dormir, pois que mellor xeito de o facer que cantándolle algún tipo de arrolo. Así que xa digo, pais, nais, avós, avoas ou cuidadores en xeral que estean agora na casa e precisen arrolar un meniño, non teñen máis que escoitar, por exemplo, dúas versións de xogos musicais de arrolos, perdón, que aparecen no libro disco Xogos Musicais que editou Luis Prego. Imos escoitar dous seguidiños moi breves, un seguro que o coñece todo o mundo, que é Arrurro, meu neno, e outro titúlase Errurru.
Arrorro meu neno, arrorro meu sol, arrorro pedazo do meu corazón. Arrorro pedazo do meu corazón. Esta nena linda que naceu de día, esta nena linda que naceu de día, quere que a leven a unha romaría, quere que a leven a unha romaría. E durme neniño, e aí ven o cocón. E durme neniño, e aí ven o cocón. A levar os nenos que non dormen non. A levar os nenos que non dormen non. Este neniño ten sono, ten ganiñas de dormir. Ten un olliño pechado e outro non o pode abrir. Ten un olliño pechado e outro non o pode abrir. Erru, erru, meu corazón. Durme, neniño, que aí ven o cocón, que aí ven o cocón, que aí ven o cocón. Erru, erru, meu corazón. E esta neniña ten sono, o soniño non lleven. Vente sono, vente sono, que la dormir dorme ben. Vente sono, vente sono, que la dormir dorme ben.
Pois Eva, esperemos que serva para dormir aos cativos da casa e non aos nosos ointes.
A ver, espero que non. Ademais, é unha boa oportunidade para lles transmitir a lingua, que é o ben máis precioso que temos. Así que non só temos que falarlle, senón cantarlle e aprenderlle cancións e xogos en galego, que é a maneira máis bonita, máis divertida de aprenderlle esa lingua.
Pois con esta música despedímonos. Ata dentro de sete días.
Boa semana.